Omvendelse, hva er det for noe? Jo, det har vi lært er anger og tro. Anger og tro. Og vi har også lært det, hvis vi har lært leksen vår da, at omvendelse det er en Guds gave, eller en virkning av Gud i våre liv. Av å høre og motta Guds ord. Den omvendelse som et menneske kan gjøre selv, det er ikke bibelsk omvendelse. Det har vi hørt. I utvidet mening så sa de lutherske lærefedrene sånn at det er tre ting som hører med til omvendelsen. Det er anger og tro, og så sa de, og den nye lydighet. Med sann omvendelse føler det alltid, og hør, alltid en ny lydighet. Du er kommet inn i et nytt forhold til Guds ord. Og har du ikke kommet inn i den nye lydighet, så er du heller ikke kommet til anger og tro. Det er alltid noe med seg å komme til tro. Det har jeg lyst til å si. Og så har jeg lyst til å si da at den omvendelsen, når du kom til omvendelse, så er det noe som heter å leve i omvendelsen. Lever du i omvendelse? Eller skal vi si da, lever du i den daglige fornyelse? Du er så omvendt. For like lite så du kan omvende deg, lika lite kan du förnya dig själv. Allt är en virkning av Guds ord. Och därför är det liv om att göra att vi får höra Guds ord. Och det var så svårt för mig när jag skulle tala ikväll. Det är liv om att göra att du Öyvind förkynner sant och rätt. Det är liv om att göra att det Guds ord blir rätt förkynt. Och att det Guds ord där var med stoppa lite. För jag har varit på kvinnomöte idag. Jag var den enaste man så vitt jag kunde bedöma. Jag var rå att köra. Så det är förståeligt att det är i flertal med män ikväll. Ja. Och då snackade man om att det Guds ord har två huvudlärare. Eller för att säga det på en annan måte. Gud gör två ting med sitt ord. Och det är det ena plejer vi kallar för lovens gärning. Och det andra kallar vi för evangeliets gärning. Men nu må det vakna och är kraftigt. Och då har det lyst att säga. Till mig du kan, till mig ska du frykta. Att detta är något du har lärt. Du kan om lovens virkning. Och du kan om evangeliets virkning. Och så kan du komma i par för och förväxla där du kan med där du är och erfara. Och därför är det så om att göra att Gud får nå oss hela vägen med loven. Och nu har jag lust att säga, en rätt förkynnelse av Guds lov är nödvändig till frälsa. Den är det. Det betyder inte att jag tror att loven frälser ett människa. Du blir ej frälst vid loven. Den tillhör nåd, dödens pakt. Det sång de för. Men det betyder att det ska du bli bevart. Så inte nåden blir teori. Så är det avgörande att loven får lya i ditt liv. Sant och nådelöst. Och därför är det så farligt om vi börjar beskytta oss med nådeteori mot Guds lov. Förstår du mig? Ja, ja. Jag måste inte heller några långa förtaler. Det var inte meningen. Men jag har lust att säga det. Pass på så du inte sätter där du kan. Så du försvarar dig och häller Guds ord från livet med att du kan om nåden. För ska nåden förbli mat? Så det är liv om att göra att du får komma, vara i nöd med dig själv. Og den nød kan du ikke lage. Den må Gud få gi deg med at du tar imot ordet. Og jeg er redd for min egen del. Om den nøden skulle bli borte, så gjorde at nåden var mat. Og så hadde det blitt en teori, nådemann, som kan så mye om nåden, men som ikke kjenner kraften av nåden. Og så derav blir ganske kjødelig. Ja, fortapt. Nå skal jeg lese et svære kapittel, og Gud gir at vi fikk den hellige ånd i kveld til høyre ordet med hjertet. Jeg tror vi må be om det. Kjære Gud, vi samler her i ditt navn, Herre Jesus, og vi har en bønn til deg. Gi oss den hellige ånd, så hver av oss får være alene med deg i denne stunden. Så ber jeg deg, Jesus, at vi må få nåde til å høre ditt ord. Kjære Gud, du vet hvor lett det er å sovne her, som vi blir trege til å høre, og kommer bort ifra fornyelsen, ja, fra omvendelsen. Kjære Gud, nå må du forbarme deg over oss i kveld. Behandle oss du, Herre Jesus, og vel være med min munn, så da så jeg fra deg får lya. Amen. Jeg skal lese Lukas 16. Jeg leser et helt kapittel, og da forstår du at det ikke er alt i det kapittelet jeg skal bruke lang tid på, men det er en sammenheng fra først til sist. Og det som skjer når man ofte bare leser litt av det, er at sammenhengen går tapt. Og så blir det bruddstykket og tanker ut fra de bruddene vi har. Jeg skal lese hele Lukas 16, og vi leser i Jesu navn. Men han sa også til læresveinene, det var en rik mann som hadde en husholder. Folk kom til han og meldte mannen. De sa at han ødde eiendommen hans. Mannen kallet han da til seg og sa, hva er det jeg hører om deg? Gi regnskap for hvordan du har styrt med eiendommen, for du kan ikke lenger være husholder. Da sa husholderen til seg selv, hva skal jeg gjøre nå? Da Herren min tek husholdet ifra meg, grave orker jeg ikke, og jeg skjemmes ved å tigge. Nå vet jeg hva jeg skal gjøre, så de kan ta imot meg i huset sine når jeg blir avsett. Så kaller han til seg hver enskilt av de som skulle Herren hans noe. Til den første sa han, hvor mye skulle du, Herren min? Han sa, 100 fat olje. Da sa han til han, her har du skuldbrevet ditt, sett deg nå ned og skunne deg og skriv 50. Deretter sa han til en annen, og du, hvor mye skulle du? Han sa, 100 tønner kveite. Han sier til han, ta skuldbrevet ditt og skriv 80. Herren rosa den urettferdige husholderen fordi han hadde stelt seg klokt. For denne verdsens barn er klokere mot hverandre enn Josefs barn. Og jeg sier dykk, vinn dykk venner ved den urettferdige mammon, så de kan ta imot dykk i de evige bostadene når han svikter. Den som er tru i smått, er også tru i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort. Dersom de ikke er true med den urettferdige mammon, hvem vil da tiltro dykte i sanne skattene? Og har de ikke vært tru i det som hører andre til, hvem vil da gi dykk noe å eie selv? Ingen tjener kan tjene to herrer, for han vil enten hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og vanvøre den andre. Det kan ikke tjene Gud og mammon. Fariserene hørte alt dette, og pengekjære som de var, spottet igjen. Og han sa til dem, det slike som rettferdiggjør seg selv i menneskeøyne, men Gud kjenner hjertet deres. For det som mennesket sett høyt, en styggedom i Guds øyne. Lov og profetene hadde si tid fram til Johannes, fra da av vært evangeliet om Guds rike forkynt, og hver og en trenger seg inn i det med makt. Men før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i lov skal falle bort. Hver den som skiller seg fra kona si og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som skilt fra mannen sin, driver hor. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde i herligdom og gaman dag etter dag. Men det var en fattig mann som hette Lazarus, som de hadde lagt ved porten hans. Han var full av verkjande sår. Han yngste å få mette seg av smulene som falt fra bordet og drikk noen. Men jamvel hundene kom og slikka såret hans. Så hendte det at den fattige døde, og englene bar han til Abrahams fang. Men den rike døde også, og ble gravlagt. Og da han slo opp øynene sine i dødsriket der han var i pine, da ser han Abraham langt borte, og Lazarus i fanget hans. Da roper han og sa, Far Abraham, miskunna deg over meg, og send Lazarus, så han kan dyppa fingertuppen sin i vatten og svala tunga mi. For jeg lid stor pine i denne elden. Men Abraham sa, Sånn, kom i hug at du fikk det gode du ønskte medan du levde. Like ens som Lazarus fikk det vonde. Men nå ble han trøsta medan du ble pint. Dessuten er det fest en stor avgrunn mellom oss og dykk, så de som kunne ønske å gå herifra over til dykk, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derifra og over til oss. Da sa han, så ber jeg deg, far, at du må sende han til huset, far min, for jeg har 5 brød, så han kan vitne for dem, så ikke de også skal komme til denne pinestaden. Men Abraham sier til han, de har Moses og profetene, la de høre deg. Men han sa, nei for Abraham, men kommer det noen til de fra de døde, da vil de vende om. Men Abraham sa til han, høre de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overtyde om noen står opp fra de døde. Amen. Dette kapitlet er nok gjerne talstunde om i to deler. Første teksten, særlig en av verset, blir det snakket om å bruke sin rikdom på misjonen. Så vi kan møte noen som ble frelst ved våre midler når vi kom hjem. Og da har jeg jo lyst til å si at det beste du kan bruke rikdommen til, det er andres frelse. Og siste delen blir talt om for å understreke alvoret med de to utganger. Og med rette. Det er to utganger. Evig fortapt eller evig salig. Men i den måten å lese ordet på, så taper kanskje disse hovedemnet i dette kapitlet. Det er nemlig forholdet til det du eier i denne verden. Det er disse hovedemnet. Forholdet til den urettferdige mammon. Der omhandler hele kapitlet. Og den siste lignelsen om de to utganger, eller eksempelfortelling, det er ikke noen lignelse, men det var en mann. For den siste der, han skår for å kraftig tilskynde og advare. Du må høre hva Jesus sier om disse ting i tide. Du må høre. Så skal vi da prøve å stoppe litt for det. Noe som gjør dette vanskelig for mange, det at de begriper seg ikke på den første likningen. Den herre urettferdige karen, hva var det? Noe til rose, en riktig, en kjeltring var det. Og det er sant, det var en kjeltring. Men det var en lur kjeltring. Og det var det som var poenget her. Denne verdens bånd er ganske klok med tanke på si framtid, så langt de tenker. Og her er det riktig en verdensborger som har skjøttet sitt arbeid ganske dårlig. Herren hans er ikke bildet på Gud. Det tror folk, og da forstår de ikke denne teksten. Men det er bildet på en verslig herre, ikke noe annet. Så får denne verslige herremann høre om husholderen sin, som skulle stå for eiendommen hans da, skjøttere. Han styrer dårlig. Han styrer sånn at det er rikdommen din fer ut i ingenting. Dette må ikke du finne deg i. Ja vel, så kaller han tjeneren sin til regnskap og spør, hva er dette for noe? Nå får du legge frem regnskapet, for nå skal du gå ifra deg. Du er ikke før til dette lenger. Så mannen blir regelrett oppsagt. Da kommer han i knipa. For han er ikke noe kar som liker tungarbeid. Grave orker han ikke. Og han skammer seg for å begynne å tigge. Og så er det spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å sikre min fremtid? Jo, jeg må bruke det jeg nå har best mulig den stunden før jeg blir oppsagt. Så jeg kan få mulighet til å livverge meg etterpå, når denne tjenesten min tar slutt. Og så syns han fant på det store da. Han kaller inn skuldmennene, skuldnerne, og så fikser han på tallet. Så de skulle bli gode venner med han. Og når han da omsider var oppsagt, så kunne han ringe på. Og ja, var det du berget meg så fint. Kom inn, kom inn. Og så hadde han sikret sin framtid. En smarting som du på ingen måte skal prøve å ligne i det han gjorde. Den som driver sånn i arbeidsliv, han drar skuld på seg. I arbeidslivet skal du tjene din arbeidsgiver som du tjener Herren selv. Og du skal slettes ikke bedra. Men hva er det da Jesus vil lære oss med å fortelle om en sånn ugagnsfyr? Jo, han vil vise hvordan denne verdens bånd i mange høve er langt framfor de troende i det at de tenker på å sikre sin framtid med det de har. Det kunne nok funnet mildere eksempel. Det vet jo Jesus også. Men verdens folk, de tenker, og det gjør de i dag, de tenker på hvordan de skal sikre seg. For noen pensjonsordninger vi har. For noe, for å sikre seg like fram. Og ja, det er enda til de som sikrer seg, og det ikke, skal ikke klandre da for så vidt. Enda til sikre de at det skal gå skapelig for seg i sin grav her også. Ja, de er kloke. Sindige folk som tenker på sin framtid. Men lysets barn er ofte ikke sånn. De bruker ikke rikdommen med tanke på sin framtid. Nå, for å forstå alvoret her, så er det en ting jeg har lyst til å gjøre deg oppmerksom på. Jeg har misforstått den teksten lenge, veldig lenge. Og jeg har funnet trøst i at det er mange mye klokere folk enn meg som også har gjort. Og når det står da i verset her, at jeg sier dykk, vinn dykk venner ved den urettferdige mammon, så de kan ta imot dykk i de evige bostadene når han svikter. Sånn står det. Så har jeg tenkt, her betyr det altså at jeg skal bruke penger for å berge de andre, så når jeg er frelst, så kan det komme inn noen som sier, takk Øyvind for du var med og berget meg. Og det er jo en fin og kristelig tanke alt sammen, ikke da? Men det er ikke der det står om her. Det er ikke de andre si frelser det står om, men det er de. Det er der som er alvoret. Hvis ikke du bruker de jordiske midler du har fått rett, så kommer du ikke inn. Og det blir ingen som får ta imot deg i de evige bostadene. Se så, spisser teksten seg atskillig. Men det er der det står om. Det er ikke de andre sin salighet her, men det er din. Hvis ikke den rikdom du har fått her i verden blir med i de gudstjenester, så blir ikke du med i de evige bostad. Det er alvoret. Den som ikke tror i smått, er heller ikke tro i stort. Og den som ikke tror når han fikk noe lite å stelle med, han vil ingen sette over mye. Og den som ikke tror tjener i Guds hus i sitt jordliv, han vil ikke oppleve å bli sett over mye, nemlig den evige salighet. Det er sammenhengen. Og da skjønner du at det er et voldsomt alvor vår Herre har for seg her. Spørsmålet er nemlig om du i hele tatt når inn. Det er der det står om. Hvis ikke rikdommen din er blitt Guds med alt sammen, men at rikdommen din og det å bli rik i denne verden er et mål i seg selv for deg, så viser det at du er ubotferdig og ikke omvendt til Gud. Det er alvorlig. Og jeg har lyst til å legge til at om du en gang har kommet til omvendelse, så er rikdom, klungeren, en av de som vokser opp og får mange, mange kvelet av liv. De var levende kristne, men så fikk de trang etter et annet mål i livet, nemlig å bli rik, få velstand, leve i gaman og fest dag etter dag, og så klungeren kvelte livet. Og så må de i all evighet dele kår med den rike mannen. Det er alvorlig. Og når jeg satt og arbeidet med det, så kom det inn på meg dette her. For her går det like inn til hvem som egentlig er din Gud. Er Herren din Gud, så er rikdommen og din tid og din kraft underlagt han. Og er ikke rikdommen underlagt han, så den er stilt i rettferdighetens tjeneste til beste for de neste, så viser det at det er ikke rett i ditt gudsforhold, men mammon er din Gud som styrer deg. Enten styrer Guds livet ditt, din rikdom, eller så er det rikdommen som styrer deg, og det som styrer deg er din Gud. Du kan ikke tjene både Gud og mammon. Så enten da er du i mammons tjeneste, eller du er i Guds tjeneste. Sånn er det spent alvoret her. Da vil jeg ganske begynne å spørre deg, hvordan er det vi lever på verdenstoppen? Og nå må dere merke dere, jeg sier ikke at det er umulig å være rik og samtidig være en kristen. Det sier jeg ikke. Men hvis du er en kristen, så tilhører rikdommen din Gud. Det er Herrens rikdom. Fordi du hører Herren til, så er alt hans. Og da du eier, eier du dog ikke. Men Gud eier det. Og hvis det ikke forholder seg sånn, så er det bare motsatt mulighet. Nemlig at rikdommen styrer livet ditt her. Og det er et fryktelig alvor i dag. Det er så fort å komme bort i dag at du setter deg mål og ønsker deg ditt gode i din levetid. Det er da. Det er så mye som drar på oss. Og vi går sannelig ikke umerkt hen i velstanden. Og det må ikke tro at de kristne er fri for trongen etter dette. Der finnes det ingen. Men faren blir når denne trongen får lov å styre livet. Og du ikke lenger lever under Herrens tokt med deg. Det er farlig. Ja. Så lang tid skal jeg bruke på den første delen. Men dette er alvoret som ligger bak resten av kapitlet. Forstår du meg nå? Så var det noen til å tilhøre den som blast, og der står det. De spottet han, fariseerne. De mente seg høyt hevet over dette. Og sa at, ja, kanskje de viste til Moseloven, så lover Guds velsignelse i dette liv for den som følger Guds bud. Og det er sant nok. Det er noe som heter lovens velsignelse. Det svarer seg i dette liv å følge Guds bud. Det gjør det. Kanskje de viste til deg og sier at det kan, du kan skjønne det er ikke uforenlig med kristendom å strebe etter å bli rik og få det godt. Jeg kan skjønne at det er feil, Jesus. Det gjelder ikke oss. Vi er høyt hevet over dette. Der. Kan skjønne det går an å dyrke Gud og likevel ha som mål å bli rik og velstående og få det godt her i verden. Kan skjønne det går an. Så blåste de til hele talen til Jesus og advarselen. Lettvint. Og da er det Jesus på det mest inntrengende helle, en av de alvorligste taler for disse folk, som er gitt oss i vår Bibel. Først viser han til, det står for folk som de som har det rett med Gud. Da tror folk om dere. De tror det er rettferdige, men Gud kjenner hjertet og vet, og hva visste han, at deira Gud og trakten var å bli rik, æra stor. Det var deres tanke i sitt indre. Men ut der går de som de frommeste. Det går godt an å pryde et verslig hjerte med all slags gudlige ting, så alle folk tror du er den beste kristne. Men Gud kjenner ditt hjerte. Han vet hva som er din Gud. Og derfor har jeg lyst til å si, du som blant den kristne skare uomvendt i hjertet går, vit at Herren dog det kjenner, og at dommen forestår. Han kjenner ditt hjerte. Og da du brusker deg med, så Gud i ditt indre ser ikke sant. Det er en styggdom for Gud. Det var bedre du ikke påberopte deg noen religion og kristendom. For da hadde du bedre syndet mot deg selv. Men nå synder du mot Guds navn. Du dekker syndighet og versle liv med kristelig navn og dyd. Og vanære Jesu navn. Det er en svære dom. Så viser han til at vel er det inntrådt en ny forkynnelse i og med Johannes sin tid og den nye tid. Nå er løftes tid og slutt, og nå er omfyllelsens dag kommet, så nå blir evangeliet forkynt. Himmelriket nær. Gud nær. Guds Tåene kommer ned. Men det betyr ikke at Gud kutter av på loven. Nei, han vil ha ditt hjerte. Ikke en prikk. Kan du merke? Jesus vedkjenner seg det gamle testamentet og loven ned til minste prikk. Det står visst. Jota, og etter som jeg hører de lærde sier, så er det den minste tegne i hebraisk. Så kan du få litt hjelp mot bibelkritikken. Her har jeg lyst til å si det som en parentes. Vår Herre Jesus vedkjenner seg denne bok ned til minste prikk. Og ingen til oss burde ha noe som helst trang til å være klokere enn han. Når Jesus vedkjenner seg han, så skal du slippe å være kritisk. Da skal du. Men da står det også fast at det er Guds lov. Han kan ikke kutte av. Han er ikke sånn at du kan få ha dine hemmelige guder og likevel bli frelst og salig. Han er ikke det. At du etter dine lyster farer frem som du er van, og deg dog med Jesus trøster, går i evighet ei annen. Kjære hjerte, ett av to. Enten nå i bønn og tro, syndens lyst bort fra deg vise, ellers og din sjel forlise. Synger brorsan. Så står det noe lite avsnitt om ekteskapet, la det merke til det. Og det kan synes for folk så det ikke passer. For det er jo ikke ekteskapet Jesus taler om. Men Jesus vil si til fariseeren omtrent som så. Ja, det er nok rett å forstå at det kan få deg til å stemme med et gudelig liv og trakte etter rikdom og verslig ære. Da kan det nok, for det har jo for vane å få loven til å passe med deres lyste. Se bare på hvordan det behandler ekteskapet. Når det har lyst til at det skal kunne skilje dere og gifte på nytt, så får det loven til å passe, så det kan skilje dere og giftes på nytt. Og så er det ikke til å undres at det er sannelig for at det passer med deres havesyke at Gud tillater det i loven også. Det har for vane å kutte av etter deres lyste, og så også her. Og da må vi si i dag også, du skjønner da at når et menneske har lyst til å skille seg, så leter det inn til det for medhold, det er lov. Og så når de har lyst til å gifte seg igjen, så leter de til en som er villig til å si, ja, du er uskyldig part, så gifte jeg igjen. Og så får en loven til å passe med sine lyste. Og sånn kan folk endelig få det til. En som har lyst til å leve i rikdom og sånn som den rike mannen, har sin glede i dette liv. Han får det saktens til å passe med loven da også. Men det er bare da til Gud går ikke med på sånne fortolkningskunster. Har Gud sagt en ting, så skal du møte deg att på den siste dag, om du ikke bøyer deg for det her. Gud har ikke devaluert loven. Og har han sagt at det da å elske og dyrke mammon er uforenlig med kristendom, så skal du lite på at sånn kommer saken til å stå til tidens ende. Og så er det denne alvorstunge fortellingen om Lazarus og den rike mannen. Den rike mannen er hovedpersonen. For her stiller Jesus fram, og nå har vi en forkjærlighet for å si, det var en verslig mann som ikke spor etter Gud. Det har vi, skal vi være litt forsiktige med, det er langt mer sannsynlig at han var en fariseer, som kanskje står fremst i synagogen og ba. Det er langt mer sannsynlig. Og så stå på gategjørnet og ba for å være et godt eksempel. Og så ba folk både til synagog og anna og les Guds ord. Jeg tror det nok. Han hadde Moses og profetene, denne karen. Hva Jesus vil si? Jo, her har du en som får trakt etter jordisk rikdom, ære og gods til stemme så godt med kristendom. Her har du han. Og at ikke rikdommen var kommet inn i Guds tjeneste viste klart med at Gud la det ligge en stakkar utenfor. Så han hadde all anledning til å tjene Gud med sin rikdom. Men det skjedde ikke. Rikdommen var hans sak, og Gud fikk heller seg fri den. Utenfor ligger stakkaren og lengter etter smulene. Hvorfor har Gud latt deg få litt mer enn de andre? Nå skal ikke jeg heller noe alminnelig delingspolitikk, må du tro. Det er ikke det jeg vil. Men alt du har er lån. Du er en husholder over noe Gud har betrodd deg, noen stunder mellom vogga og grav. Og så er spørsmålet, hvem får eie disse låna? Er det kommet i Guds tjeneste? Er det det? Eller er det ikke? Er det er sagt noe slikt at det siste som blir omvendt hos et menneske er lommeboka? Nå har ikke jeg noe særlig sans for det uttrykket, men jeg har sans for å si det den veien. Hvis ikke lommeboka di blir omvendt, så står det nok dårlig til med ditt hjerte òg. Hvis ikke rikdommen din blir omvendt, altså at det kommer inn i Guds tjeneste, så står det nok ikke godt til med resten heller. Men det kan godt hende at du får det til å passe med din kristendom. Men ta i vær så du ikke følger i sporet til den rike mannen. Lazarus, det betyr Herren er min hjelp. Og Gud gir han det navnet for å vise den arme stakkaren der så lite hadde fått på jord, han hadde en rikdom. Han var rik i Gud. Det er grunnen til at han blir frelst. Han hadde sitt gode, han òg. Hans gode var Gud, min frelser. Og jeg kan tro han lå og tok på jobb sitt vitnesbyrd. Men jeg vet min gjenløser lever, og som den siste skal han stå fram på støvet. Jeg vet. Og som den siste sto han fram på støvet og tar arme Lazarus på engleskyss heim og legger han i Abrahams favn. Da vil si hedersplassen i Guds rike. Den arme stakkaren da, han var rik. Og gi meg 1000 heller og likne han. Så våkna den rike mann. Han døde og ble gravlagt, og det gjaldt minnestunden, tenker jeg. Og hva de sa da, vet jeg ikke. Men jeg har lyst til å si med svigerfar, eller bestefar til kona mi, det må ikke si at han ble båren til sin siste hvilestad. Det er, må det ikke si. Han sier, tar sterkt i han bestefar til kona mi da. Hvem vil snakke med den rike mannen og si du er på en hvilestad? Det er ikke hvilestad når et menneske våkner i den evige pine. Det er det ikke. Og det må ikke si om et vesle menneske det var godt han fikk dø. Det var ikke godt han fikk dø. Den som reiser inn i evigheten uten å være rik i Gud, han er den ulykkeligste av de alle. Og det skulle prøvd å sagt til den rike mannen at det var godt han fikk dø. Nei, vi må ikke komme bort ifra Guds ord. La meg jeg tro hva verden tror som himmelens visdom raker, men lær meg at jeg lar ditt ord bestemme troens saker. Og så lar Jesus en sjelden gang å se bakom det som øynene vårt normalt ser. Og så får vi en underlig samtale. Den arme rike mannen, han ber om en dråpe og får avslag. Vi kan utlegge det på forskjellig måte, men det var ikke synderlig mye han ba om. Nei, du fikk ditt gode i din levetid. Du tilba og æra og levde med din Gud. Og nå ser du, utenfor er avgudsdyrkerne. Nå får du se hvor langt det holdt. Du lot deg ikke være av Guds ord. Du turde fram som du hadde forvist med å skulle tjene mammon og Gud samtidig. Og Gud advarte deg, og du lot deg ikke advare. Kom i hug. Du fikk ditt gode. Og da er det han kommer på tanken, og nå er det Jesus legger trykk på. Jeg har 5 brød. Og nå har jeg lyst til, jeg skal ikke fara felt her. Men det kan være at det noen i denne sal så har noen i dødsriket som roper for hara liv om de kunne få anledning til å komme tilbake og advare deg. For du held på å gå i samme vei og samme spor. Og de får avslag. For Jesus sier ettertrykkelig, de har Moses og profetene. Gud har selv forkynt og sagt, og vil du ikke høre Guds ord, så finnes det ingen redning. Får ikke dette Guds ord det drevet inn i båt, så det er ingenting som kan berge det. Nå har han tydelig, så tydelig som jeg kan ønske det, sagt at da å tjene rikdom og da å tjene Gud ikke kan forenes. Og hvis du dog fortsetter å kalle deg en kristen og leve for din rikdom, så må du vite at det er ingen makt i tid og evighet som kommer til å prøve å redde deg. Du får fara. Det er det som står i disse alvorstunge ord. Det kommer ikke noe annet. Du må la Jesus nå deg med dette ord i tide. Du kan ikke leve for rikdom og samtidig være en kristen. Enten må du med alt du er og har tilhøre Herren eller og forlise. Jeg har kunne vel sagt det litt tidligere, men det kommer for meg en ting her. Hva med tiende da? Er det ikke slik at Gud vil at vi skal gi tiende delen? En god skikk er å sende tiende delen til inntekt og de direkte til misjonen. Det må ikke gi til nødhjelp, det må gi til misjonen, det som har sans for folk sine sjeler. Så kan de andre gi til nødhjelp. Forstå meg rett, jeg mener ikke at vi ikke har omsorg for folk sitt legemlige vel, men vi må tenke lenger også. Så de som både tar misjon og nødhjelp skal vi støtte. Ja vel, det var nå en parentes. Men hva er det? Er ikke det tiden du skal? Og så skal jeg ha 90, ha? Ja, det er lett å tenke sånn. Og så kan jeg gjøre hva jeg vil? Nei! Du skjønner da at når du er blitt omvendt til Gud, så er du ikke din egen. Du er ikke det. Men det er Herrens 90% og 100%. Og da du selv har er like mye Guds. Og er det ikke i Guds tjeneste, så er du i dag sin tjeneste, og da er du ille ute. Jeg har ikke lyst til å slå av for kjennsfolk i dag. For det er så alvorligt. Sammen med folk som sier, jeg ga Gud et år. Jeg har tenkt på ungdommer som har vært med i virksomheten. Så var de med i team et år, og så sa de, jeg ga Gud et år. Ja, han måtte vel være glad over Gud, ha? Fikk et helt år. Men hvem skal ha resten? Hvem skal ha resten? Du snakker om avgudstyrking. Jeg skal ha det. Jeg skal ha det. Ja, men det er jo det som er avgudstyrking. Det er jo det som er avgudstyrking. Ja vel, hva er det da igjen? Du skal gi Gud rett. Dette her og trakt, dette jordisk rikdom og la rikdommen styre mitt liv, det er avgudstyrking. Og jeg kommer ikke til himmelen med det. Og da kan du ane litt hva det vil si å få en forskremt samvittighet. Nå har jeg ikke glemt det første jeg sa, kjære venner. Du blir ei frelst ved loven. Den tilhører dødens pakt. Men det er nødvendig til din frelse at du bøyer deg for Guds ord. Og lar Gud dømme din synd. Og lar du ikke Gud dømme din synd, så kan du godt segle under evangelisk flagg, men du er ingen kristen. Men når Gud fordømmer deg, så du havner der hen, Kjære Gud, det jeg som elsker rikdom. Kan du si meg mer? Da tror jeg ikke du har lyst til å stille deg fram i tempelet og si takka deg Gud, for jeg ikke så andre folk. Da tror jeg du har mer lyst til å stille deg att med tollaren, så stod der nede med brenner for altere, kanskje han enda til tok i hånden nå. Gud, vær meg synder nådig. Kan du dekke meg og min synd, og redde meg, arme stakkaren? Vær du meg synder soning. Nå har jeg sagt mitt Gud, hva sier du? Og nå tilbake til deg samme omvendelse. Omvendelse, det er noe Gud gjør deg når du hører ordet tar imot deg. Da skjønner du da at det har vært en eneste igjen. Da jeg var i sjelnød, var den hele verden død. Og hjelper meg ikke om de ga meg millioner. Jeg fortapt. Du er en igjen. Han som er den første og den siste og den levende. Og da vet jeg han er velkommen når han kommer. Om syndene dine som purpur, skal de bli kvite som snø. Om de røde som skal lagen, skal de verte som den kvite ull. Det en eneste så kan fjerne gjort synd. Og det Gud, så de ikke finnes.